председателят на Централната избирателна комисия Стефка Стоева в студиото на седмицата на Дарик Радио. Здравейте!
Добър ден, колега Вълчев, на вас и на вашите слушатели.
Бяхте съдия във Върховния съд до 96-та година, стигнахте до заместник-председател на Върховния административен съд след това, до миналата година бяхте един мандат конституционен съдия, сега сте председател на ЦИК. Съжалявате ли вече, че се хванахте с тази работа? Вчера доколко заседава ЦИК?
22 часа някъде. Трябва да кажа, че не съжалявам за учудване на много мои приятели, които не одобряваха избора ми, защото знаем, че ЦИК не е най-спокойното място на земята, особено след Конституционния съд, където човек има много време да чете, да мисли и да пише. Тук работата е толкова оперативна, колкото аз не мислех, че е. Но не съжалявам, защото тя е наистина интересна. И тя е това, което съм работила. Тя е съчетание между административно и конституционно, публично право е. И не мога да свикна с политическите елементи, които се вмесват непрекъснато, но се старая да го работя като експерт.
Готова ли е изборната администрация за местните избори?
Тя е почти готова. ЦИК работи от 10 юли, когато президента издаде указа и насрочи датата. До 30 август ние образувахме, назначихме всички 265 общински избирателни комисии. Сега се провеждат консултациите за секционните избирателни комисии. Така че много скоро време ще бъде изградена цялата пирамидална структура.
Има ли някъде комисии, за които не можете да намерите хора?
Комисиите ние ги назначаваме по предложение на политическите партии. При нас те вече идват с предложения на някои места, бушенството. Те са с постигнато съгласие, другаде има спорове за ръководните места, разбира се. Но хора има, но един странен факт наблюдаваме. 88 промени сме направили в ОИК от образуването им до вчерашна дата.
В една трета от комисиите сменяте хора, най-вероятно защото стават членове на избирателна комисия, но после им штуква да се кандидатират сред тия над 36 000 души за кметове или общински съветници.
Ние не знаем какви са тяхните причини. Обичайно това, което е изписано, което идва при нас, е по здравословни причини. Не можем да ги изследваме, но текат смени.
Чак пък 88 да се разболяват.
Да, да, да.
Вие сте длъжни да ги сменяте.
Разбира
се. А на колко
се.
Места... все още не е завършила заради спорове процедурата някъде, където няма комплектовано?
Не.
Или всички спорове
приключиха?
Всички
са готови, да, жалбите приключиха, всички са назначени в пълен състав. Около 80% са по 13 членове и малка част са по 11. Оставяме София, нали, 41 члена.
До кога секционните избирателни комисии ще бъдат назначени?
Нашата хронограма мисля, че след около седмица, но не мога точно да ви кажа датата.
По-високите възнаграждения, които гласувахте, струва ми се, още през август, накараха ли по-образовани и компетентни хора да поискат да са в избирателни комисии? Възнаграждението за председател на секционна комисия ще бъде 100 лева, за член 80 лева. Зависи всъщност и за втори тур ще са по-малки тези суми, а пък за общинска избирателна комисия в големите градове над 1000 лева, 1060, в по-малките, в още по-големите 1175, а в столична председателя ще взима 1400. Тези пари мотивиращи ли са?
Много се говори по този въпрос. Увеличението не е голямо. Но ние настоявахме за това, защото то е някакси иначе пренебрежително, обидно ниско. Дълги години беше за член на СИК 54 лева. Това е една толкова нищожна сума.
Сега 80.
Да.
А преди имаше ли това, което сте гласували, тези, които ще стават по-рано да ходят, да правят секцията,
да.
Тези, които предават, да,
да.
Взимат допълнителни...
Да. Има допълнителни възнаграждения. 15 лева е за получаване на бюлетините и за изборните книжа. За предаване на книжата пък е една друга сума. Предвидели сме и пари за обучение, защото искаме да ги стимулираме те да участват, поне да им платиме транспорта. Това са хората, които са на терен. Както казахте, те отиват сутрин рано. Обичайно три денонощия не спят, освен че броят резултати, съставят протоколи. Тяхната работа е тежка.
Колко човека са в изборната администрация? Какви порядъци?
Огромно количество. Както казахме, общинските избирателни комисии са 265 по 11 или 13, обичайно 13 членове.
Като прибавим секционните.
Да, секционните ще бъдат 11 000, проставайте, 864. А тяхните членове по закон са между 5 и 9 членове.
Според вас, добра идея ли е България да има постоянна изборна администрация, което обаче би означавало постоянно да са ангажирани с някакво възнаграждение, включително 12 000 души?
На мен тази идея ме допада много. Мисля, че трябва да има професионалисти, които трябва да свикнат, трябва да се обучат да правят избори. Това е тежък процес, наистина много тежък.
Какво обучение правите?
Трябва да са по-малко.
Как да са по-малко? Обаче? Това е огромно. Тоест, според вас, по-малки комисии.
По-малки комисии.
Те партиите ще се избият.
Да, там
за
е
тези
проблем.
По-малко
там
места.
Е проблема.
Всяка партия иска да има член на комисията или поне по-голяма партия.
Затова и ЦИК се състои от 20 членове.
Според вас това също е много?
Да, това е много.
Колко е нормално? Според проучвали ли сте други държави? Как е или пък от вашия опит работи в различни институции?
Ами, колективен орган от 20 членове е много.
Конституционният съд
12.
Е 12 и взима решения за съдбините на България. А Централната избирателна комисия е, да кажем, два пъти по-голяма.
Така е, ние сме орган, така или иначе, административен орган в изпълнителната власт. Хубаво е да има политическо представителство. Нали? Равноправно е, но много хора. Само Висшия съдебен съвет е 25 членове, повече от нас, но там става дума за огромна съдебна власт.
Какво обучение правите?
Обучението
на общинските и на секционните?
То предстои. Много държим да го направим този път по-сериозно, защото считаме, че така ще помогнем. Подготвяме два клипа, които ще се изготвят като анимация. Едното е за стъпките. Какво трябва да се предприеме в изборния ден и единия клип.
Това насочено не към избирателите, не. А към самите комисии.
Към нашите комисии, да. А другият е за начина на попълване на протоколите. Знаем, че сега фактически предстоят 4 вида избори, 4 отделни протоколи.
Става дума
много
за кметове
сложно.
На общини, кметове на кметства, кметове на, на райони и общински съветници.
Точно така.
А как успявате в два клипа и в едно обучение да представите избирателния кодекс, който се състои от стотици страници и членове? Понеже и аз съм учил право, обичайно такъв тип кодекс би се изучавал два семестъра, за да се ориентираш в него.
Много е жалко, че той не се изучава, нали? В да, този има... вид, който
да, има
аз мисля,
такава
че трябва.
Дисциплина в университета. Да. Но тя е изобщо за изборните системи.
Да, тя е много обща. Тя няма такава практическа насоченост. Тези клипове са само за практическата им работа в изборния ден. А отделно от това, ЦИК до вчерашна дата има около 1200 решения, вече приети писмени, от началото на встъпване, преди 6 месеца. А отделно всеки ден приемаме около 20 протоколни решения. Това е огромно количество.
Това е абсурд, секционните комисии да ги
имаме
познават.
Имаме методически указания сме издали за работата на общинските избирателни комисии и за работата на секционните. Всички процеси са крайно подробно регламентирани. Но разбира се, те не са достатъчни. Аз си мисля, че освен онлайн обучение, нищо по-хубаво няма от пряката среща, от разговора и от задаването на въпроси.
А обратен вариант, България да помисли за по-кратки принципни уредби на изборите, а не това да бъде един от най-обемните закони. И да се прилага с здрав разум. понеже не може да се уредят всички хипотези, които кодекса се опитва да урежда.
Така, кодексът е много подробен, около 500 разпоредби има, това е много тежко четиво. Но се надяваме, че след изборите в една вече спокойна обстановка, не на коляно и не в последния момент, народните представители ще отворят кодекса и спокойно ще обсъждат тия проблеми, които сега сме видяли в тези избори и в предходните, разбира се.
Последно, колко партии и коалиции ще участват?
88 е общия брой. Толкова са регистрираните в ЦИК коалиции, с изтеглени жреби.
Или партии самостоятелни, общо.
Самостоятелно партиите.
88 партии и коалиции.
И коалиции,
да. Заедно става дума.
Да, това е общото число.
Кандидатите намаляват с една четвърт спрямо предишните местни избори. Тогава са били към 48 000, сега са 36.
288, да.
36. Това колко бюлетини означава, че ще трябва да се отпечатат и на всички тях ли ще им се изпишат имената?
Бюлетините, които се предвиждат сега прогнозно, са 19 милиона 34 хиляди.
А колко като видове са били 3900 различни като вид на предишните?
Сега като избори. Видове
нещо
са
подобно.
Около 2500.
А сега по-малко, защото извадиха някои от кметствата.
Да, от кметствата. По-рано бяха 150 жители, сега са 350. Така че, съгласно заявката до печатницата, видовете са около 2500, но тях за общински съветници естествено 265, за кмет на община също 265, за кмет на район 35 и за кмет на кметство 1970, близо 2000.
А как ще изглежда, например, бюлетината за София? Там трябва да се изпишат много от партиите и коалициите, ще имат по 61 кандидати за общински,
да,
съветници. Всички имена трябва да бъдат изписани, защото трябва да има преференции. Това ще е един чаршаф.
Всички имена, те са сложни. Всички местни коалиции, които са също с много дълги и сложни наименования, абревиатури, отделно трябва да бъдат и кръгчетата, в които гражданите, избиратели да могат да отразяват преференцията. Ако имат такова предпочитание изразено, тъй като са защитени, техническите характеристики на бюлетините не могат към днешна дата да ви кажа колко ще изглеждат, но вярвайте ми, ще са много големи.
Огромни. Добре, да. А това практически при едно машинно гласуване, тази бюлетина, има ли машина на земята, която да може да я обработи?
Тези, които бяхме наели предишния път, не биха позволили по никакъв начин тази огромна бюлетина да се вижда на екрана. Тя ще трябва да се премества.
Вие какво мислите за този спор за технологиите при гласуването? Машинно, електронно?
Много основен въпрос. Малко го бяхме позабравили сега, но разбира се, той стои.
Да, защото машинното не отпадна за не. Парламентарните избори.
Да, напротив, то вече е само машинно гласуването в България от всички следващи избори, които предстоят. Били те редовни, извънредни, но така предвиди кодекса. Само машина. До сега гласуваха с машини около 7% от българските граждани, другия път ще трябва 100%.
Кое е разумното решение, за което да се мисли? Делеге ференда. Ясно е, че вие ще прилагате кодекса какъвто е. Но вие какво бихте предложили?
В никакъв случай не съм противник на машините, но нека това да бъде държавна политика. Изборите са държавна политика. Те са дело не само на ЦИК. Това се опитвам да го казвам постоянно. Те са и на изпълнителната власт. Те са на цялото общество. Машини, ако има, нека да бъдат закупени от държавата, да се уреди начина им на съхранение, но колкото повече навлизам в този процес, ми се струва, че дистанционното електронно гласуване е бъдещето. Технологиите навлизат и ние не можем да отричаме това. Но разбира се, трябва да се работи много сериозно. И пак
ЦИК, можете ли да вие да се справите с софтуера за такова гласуване, разбира както ви хвърлиха машините.
Разбира се, че не можем. Това е много сериозна работа. Става дума за високи технологии. Защото не е само да кажем да, искаме електронно гласуване. Сигурността на вота е най-важният принцип, който трябва да се спазва. Мисля, че всички искат това.
Но вие мислите, че България трябва да мисли за електронното гласуване, а не да тъпче на едно място с машина?
Да, мисля, че трябва да мислим за електронното гласуване. Ако ще е с машини, то нека да е за сканиране на бюлетината, защото тогава отзад не стои човека, машината отчита.
Такива практики има по света.
Има всъщност. И то в големи държави, да.
Къде, например, така?
В щатите, в Русия.
Сканираш бюлетината си, пускайки я всъщност в урната.
Точно
това съм
така.
Го виждал някъде.
Точно
самата
така.
Бюлетина при пускането в кутия се сканира.
Учита гласа.
Това означава, че в часа на края на изборния ден резултата е ясен.
Да. И не брои човек. Не можем да ги обвиниме в манипулиране на вота.
Кой ще отпечата бюлетините?
Ще ги отпечата на печатницата на БНБ. Така е. По закон вече сигурността е, трябва да уверя вашите слушатели, изключително голяма.
Кой има право да гласува?
Да гласуват в тези местни избори имат всички български граждани, навършили 18 години към деня на провеждане на изборите, които не са лишени от избирателни права, не са поставени под запрещение, не изтърпяват присъда лишаване от свобода, не просто да са осъдени, а да не изтърпяват и да имат поне 6 месеца преди датата на изборите адресна регистрация в общината, където живеят.
Постоянни, на 26 април един от двата ти адреса трябва да е бил в общината, за чието кмет, общински съветници ще гласуваш. Вие имате ли данни за масови пререгистрации преди 26 април с оговорката, че ЦИК не може да контролира този процес?
Нямаме. Нямаме такива данни. За тях следи Министерство на вътрешните работи, прокуратурата.
Даже имаше при предишните местни избори ограничения, които Народното събрание се опита да приеме за това колко човека могат да живеят примерно
да.
На 15, че всеки трябва да има 15 квадратни метра, за да бъде на един адрес. Но вие не
следим вече, не контролираме този процес. И може да се гласува по настоящ адрес, това също е специфично за тези избори, ако до 12 октомври избирателите подадат заявление по образец.
Но този настоящ адрес също трябва да е от април.
Също от 26 април.
Настоящия адрес е различен адрес, този, който си заявил ти в общината,
да.
Различен от този, който е изписан на личната
от
ти карта, който
да.
Е постоянни.
По постоянния адрес избирателите служебно се записват, вписват от администрацията в изборните списъци. А по настоящ вече трябва ние да поискаме това.
Но там срока е за такова
12
заявление.
Октомври.
Трябва да отидеш в общината да го поискаш.
Да.
Мъртвите души, вие за или против активна регистрация сте, каквато има в редица държави? Преди изборите да ходи още един път човек или, ако използваме модерните методи, за които вие говорите, поне да се заяви електронно, че би искал да гласува.
А проблема с мъртвите души отдавна стои, но той трябва да бъде решен веднъж за винаги. Аз съм за това списъците да са актуални. Не мисля, че който и да е гражданин би искал да има мъртви души в списъците.
А за или против истинско задължително гласуване, при което има сериозни санкции, ако не гласуваш?
Съгласно член 3 от нашия изборен кодекс, гласуването е задължително.
То е така, задължително, ама
да.
Какво от това?
И изпълнение на граждански дълг, нали, така е вписано. В същото време Конституционният съд отмени санкцията, която също беше малко странна. Наказвате още да не гласуваш за това, че веднъж не си гласувал, защото по Конституция това е право, това не е задължение.
Според вас, без промяна на Конституцията няма как да се предвидят каквито и да е санкции.
Да, така считам и съм подписала това решение.
От глоби да ти налагат до това, примерно, да не можеш да ползваш социални помощи или от общината да не ти дадат някаква бележка или детето ти да не се запише в детска градина.
Да, това бяха различни предложения. Помните какво беше прието? Да не може да гласувате на следващите избори. Право е.
А за или против задължителна преференция? И такъв дебат от време на време се водеше в България. Хубаво, ако си гласувал, бюлетината ти да е невалидна, ако ти не си отбелязал и конкретния номер на човека, за който гласуваш, от списъка с общински съветници на предпочетената от теб партия.
Преференциите са нещо ново и те бяха приети поради желанието да има мажоритарност в тия пропорционални избори, нали така? В същото време, как могат да ме задължават непременно да избера някой? Това е предпочитание. Аз може да имам, може да нямам. Не го разбирам като задължение, като предпочитание.
Предизборната кампания започна вчера. Тя ще продължи до петъка, преди неделния изборен ден. Това наистина ли е така, че започна вчера? Как от гледна точка на Конституция, на европейските норми, може ли някой да забрани някому 3 месеца по-рано да обикаля страната и да казва: вижте, аз смятам да стана кмет на този град и искам да направя това, това и това, и това изглежда нарушение на нашия изборен кодекс.
Такава е регламентацията, такава е вече на обичайната практика, която сме приели, че това е нормално.
За 30 дни преди изборна кампания. Да, аз дадах пример с Тръмп. Той формално си подава документите, че е кандидат за президент 2020 година за втори мандат, в деня на встъпването му в първи мандат, и прави предизборно събрание за първи път 2017 година. По нашия закон, ако човека, който бъде избран за кмет, направи предизборно събрание за следващите избори след 4 години в града, в който е избран, той трябва да бъде наказан от Общинската избирателна комисия.
На предходните европейски избори имаше вече такива случаи, когато се правеше усилена предизборна кампания преди датата на официалното обявяване. И се стигна до там, че ние санкционирахме един известен политик за това, че прави такава кампания. Но и аз считам като вас, не можем да кажем на кандидатите: само от днес вие ще афиширате пред обществото, че искате да сте кмет, ще разказвате своите политически послания. Подобно ограничаване не намирам здрав разум да бъде въведен.
Свободни ли са медиите да правят каквито си искат коментари? Да канят когото редакционната им политика позволява? Да отразяват агитацията на партиите така, както професионалните стандарти на съответната медия го изисква, без да имат никакви договори? Нито платени, нито безплатни. Безвъзмездни.
Един много сериозен въпрос за
сега. Вчера имате такова решение по повод, т.е. нямате решение, защото не събирате мнозинство, но така поне медиите се оказаха защитени по повод на жалба на Майя Манолова срещу Труд, че написали редакционен коментар, в който говорят срещу нея. Изобщо не коментираме съдържанието. И дали ни харесва този текст, дали е професионален, това не е въпрос на дебат. Свободни ли са обаче българските медии? Мога ли аз сега да кажа, че еди кой си кандидат за нищо не става и че аз смятам така? Или ЦИК ще ме санкционира, че уронвам доброто му име?
Прав сте, интересен е казуса от снощи и нашето решение. Може би за пръв път се обсъдиха от нова гледна точка въпросите какво е агитационен материал и какво е свобода на медиите. ЦИК не постигна съгласие, разделихме се 8 на 8, както казахте, и блокирахме приемането на решение.
Така не наказахте Труд, да, за това.
Но много ми е интересно и какво ще каже Върховния административен съд по този въпрос, който вярвам, че за първи път ще бъде
Е, нали има конституция, госпожо Стоева? Нали в конституцията е казано, никъде не пише в конституцията, че предизборната кампания не можеш да имаш мнение.
Така пише и в проекта ни за решение, че конституционно право е свободата на медиите и изразяване на словото. Свободно слово. Но някои колеги счетоха, че това е агитационен материал, той накърнява доброто име и така редакционната статия на труд се превърна в предизборен материал.
ЦИК имате редица решения от предишните европейски избори, в които наказахте медии, включително и Дарик Радио. Дарик сме наказани, разбира се, го обжалваме за това, че в нашия случай беше, сме излъчили три поредни материала за двете водещи партии, една трета от парламента, ГЕРБ, БСП и мисля, че бяха ВМРО, в които отразяваме какви предизборни мероприятия са имали през деня. Вие казахте, че това не може да се прави, ако не е платено или няма подписан договор с тези партии. Могат ли според вас българските медии да отразят какво прави Бойко Борисов, какво прави Корнелия Нинова, ако не са им платили или ако не са обявили, че го правят от това, че ги харесват без пари?
Казва моето лично мнение.
Разбира се.
Разбира се, че могат. Това е свободата на словото. Сега, когато има предизборни нарушения, те са много точно описани в изборния кодекс. Но дълъг дебат предстои. Аз мисля, че всички наши наказателни постановления ще бъдат обжалвани. И много е интересно да видим и тезата на медиите, защото освен вас глобихме и много други 24
най-големите
часа.
Най-големите медии са глобени.
Да.
Нова телевизия бях. Мога ли? Аз това предаване не сме искали пари от тези, които ще гостуват. Тук ще дойдат ръководителите на предизборните щабове на всички парламентарни в Европейския или Националния парламент партии. Всички бяха поканени. По практиката ви от предишните избори, ние трябва с вас да приключим това предаване или аз да се правя, че няма избори и да говорим, накрая ще дойдат едни професори от БАН да си говорим за други неща, но не за избори. Нарушавам ли закона медия, която кани кандидати, кани политици, за да говорят по горещата тема на България в момента, местните избори?
Пак казвам, личното ми мнение, че не нарушавате. Но, нали разбирате качеството ми на председател на колективен орган, аз не бих могла да обвържа колегите. А и както обичайно приемаме, всеки случай е различен. Има и нюанси.
Резултатите от социологическите проучвания. Имате ли мнение по този спор, воден от години, за или против това медиите да обявяват екзит-полове в изборния ден?
Знаете, че имаше предложение да отпадне тази забрана при предпоследното отваряне на изборния кодекс, но не се прие. Личното ми мнение, не мисля, че тая забрана вече е удачна. Живееме в общество с свобода на словото. Предпочитам личното ми виждане, че по-добре е на социологическа агенция да прави екзит пол, да го оповестява професионално, публично и достатъчно открито. И не мисля, че това би засегнало гражданите, напротив. Би ги накарало да отидат да гласуват, например, защото виждат, че техният кандидат не печели към момента. И далеч за предпочитане е това, вместо ширещата се сега практика, да слушаме песни с насочващи имена или меню от ястия от ресторанско меню.
Има някои, нали, много забавни.
Изключително забавни, да. Да. Филе Елена имаше на последните избори, така да не споменавам, нали, много находчиво, но след като цялото общество ги знаеше още от обяд, защо това да не го съобщават социологическите агенции?
Вие цял ден се занимавате в изборния ден с това.
Цял ден комисията прави това. Публикувахме призив към медиите. Моля ви, спазвайте изборния кодекс.
Но вие не може да накарате един сайт, който не е регистриран в България, например, да си обявява каквито иска резултати. Или нашите политици разчитат, че Никой в CNN не се интересува от тях, иначе вие как ще накажете CNN, че обявява кой е кмет на София, например?
Така е. Една забрана, която вече не върши много работа.
Във Фейсбук и Твитър няма
проблем. Не контролираме.
Вие не контролираме. Освен обаче би трябвало по, след едно изменение в кодекса на медиите фейсбуците да ги контролират.
Да, но на гражданите и на партиите не може да ги контролират.
Как ще докажете, че е на медията Фейсбука, също не ми е много ясно. Във Фейсбук не се регистрираш с подпис и печат от съответната медия, за да може да обвържете представляващото е лице, че то е направило регистрацията.
И в тези избори имаш, предходните избори имаше заобикаляне на закона и използване на Фейсбук страниците вместо на официалните.
Свободни ли са кандидатите за общински съветници да се борят за преференция, включително с лична кампания?
Разбира се.
Там почва едно противоречие обаче. Партията може да не знае, а има ограничения за парите, които може да се похарчат. И ако всичките и кандидати сключат договори за по 100 лева с някоя медия, да се надхвърлят само с тези договори парите похарчени за кампания. Партията не може да забрани на кандидата си. И тук закона не е много ясен.
Сложен въпрос, но тъй като става дума за политически отношения, нека да питате следващите си гости.
Една седмица между двата тура според вас достатъчна ли?
Крайно недостатъчно. Това време е просто абсолютно недостатъчно. Ако броиме бюлетините и резултатите от първия тур в рамките на 48 часа, както изисква закона, тогава се установява кой отиват на балотаж, трябва да се поръчат всички бюлетини и до петък те трябва да са готови, за да може събота да бъдат транспортирани до цялата
крайния
държава.
Крайния резултат вие го обявявате не по-късно от сряда.
Да, 48 часа е това в
значи,
закона и да много да успеем.
Вечер, така. Да. И ако някой не е доволен, че не е допуснат, обжалва пред съда, нали? Може да обжалва.
Обжалва се втория тур, такава
а
е практиката.
А чак втория, т.е.
да,
защото няма време. Обаче при такава хипотеза, то после, като обжалва, трябва да се повтори.
Ако не е участник във втория тур.
Втория тур трябва да се повтори.
Много сложно.
Такива
да,
хипотези дали сте изследвали? Имало ли? 2015-та?
Ами вижте, аз съм излязла от Върховния административен съд от 2009 година и не искам да говоря сега за последната практика, която не съм участвала.
Да, тя
е
и по новия, по новия
да,
кодекс.
Да.
Колко според вас е разумното време?
Поне две седмици.
Каквато практика има в редица
да,
държави?
В редица държави, а някъде е дори един месец.
Пред вас трябва да се удължи предизборната
кампания.
Трябва
да се удължи, за да се осигури нормалност на работата. Аз винаги съм повтаряла, че и в изборния процес, колкото и да е бърз, там сроковете се измерват в часове, обичайно са незабавно, веднага, нали, така са уредени, но трябва да има някаква нормалност и спокойствие, защото другото е кампанийно и грешките са неизбежни.
Всъщност направихте доста откровени и смели предложения в този разговор. От последното по-дълъг срок между двата тура, за да може да бъде втория тур по-добре организиран и да има време за реална кампания, до това да има постоянна изборна администрация с намален състав, да има да държавата да работи по-усилено за електронно, а не за машинно гласуване, да няма срок за предизборната кампания, екзит половете да са разрешени, безапелационно да бъде ясно, че медиите са свободни в коментарите си и това не е агитация, свободното канене на когото преценят от кандидатите. Не е агитация, когато е извън платено или договорено по друг начин съдържание и това са основните ви предложения. От колко месеца опит вече имате?
6 месеца.
Като не броим 9-те ви години в Конституционния съд и годините във Върховния и
да, скромен опит в ЦИК, но мисля, че това за краткия срок, всички го знаят, особено хората, които са работещи в изборната администрация. За екзит пола беше, половете беше много коментиран въпрос, много обсъждан. За електронното гласуване трябва много да се работи. То не може да стане утре или на предстоящите избори. Това е сериозна работа.
А, забравих да ви попитам друго решение от вчера, което за София има значение, да. Но то е и с принципен характер. Деслава Иванчева не беше регистрирана от Общинската избирателна комисия, защото била закъсняла 7 минути за подаване на документите. ЦИК отменихте това решение. С какви аргументи?
Да, жалбите бяха всъщност 9, защото бяха отказани регистрации за кмет, за общински съветници, на Християн Демократическа партия, на госпожа Репут всъщност. Тя прави регистрациите. ОИК беше отказала по съображение, че е просрочено заявлението за регистрация, че са дошли в ОИК след 17 часа. Централната избирателна комисия прие, че съгласно входящи регистър и пропуските, те са влязли по-рано в сградата на ОИК. Това е било 10-на минути преди 17 часа.
А и ги мотаят по стаите.
Не знаем точно какво се е случило, но факта, че са влязли преди 5 часа е безспорно установен. С писмени данни. И затова го отменихме и 9-те решения и върнахме да се произнесат по заявленията за регистрация.
Общо, взето това, което казахте в това интервю, закона трябва да се прилага със здрав разум.
И да се спазва, независимо дали ни харесва или не ни харесва. Това е нашето задължение. Ние не сме парламент, ние сме правоприлагащ орган.
Стефка Стоева, председател на Централната избирателна комисия в седмицата на Дарик Радио.